Rodiče Anny Marie z Hardega patřili k dlouholetým rodinným přátelům hostitelů a tak Bernardův otec věnoval první tanec jí. Jak Petr pochopil, i tohle nějakým způsobem zařídila Elvíra Lažanská. V poslední době se módními staly trochu rozpustilé lidové tance, zvláště poskakování, jemuž se říkalo brandle. Vesnické tance byly rychlé, rytmické a tanečníci se při nich mohli navzájem dotýkat, někdy i hodně důvěrně, a nikomu to nevadilo. Po každém kusu byli všichni tak zadýchaní, že všem přišlo k chuti víno, což jen zvyšovalo výtečnou náladu a rychle hosty zbavovalo upjatosti. Tahle zábava měla daleko do škrobenosti v časech císaře Leopolda. Chováš se hanebně, víš to? Začala s tichou výčitkou Elvíra Lažanská, když ji odvedl mezi tančící hosty. Od té doby ses ani jednou neozval. Co můžeš chtít od Burana? Ušklíbil se kysele. Byl stále uražený. Já to tak nemyslela, promiň. Opáčila k jeho překvapení pokorně. Jsi hezký chlap a zatraceně dobrý milenec. Takový se k vodě nepouštějí. Už ses s Annou Marií pomiloval? Proč se nezeptáš jí? Tvrdí, že ses o nic vůbec nepokusil, jenže já jí to nevěřím. Má pravdu. Tak máš nějakou jinou. V tvém věku přece nežiješ jako mnich v celibátu. Tohle není vhodné téma k hovoru, nezdá se ti? Takže máš. Pokývala zasvěceně hlavou. Nevadí. Ať si Anna Marie poradí, jak umí, ale mě zanedbávat nebudeš. A když budu, nebuď hloupý. Mám co nabídnout, to si snad ještě pamatuješ. Pokud by ses ovšem ke mně choval navzdory tomu přezíravě, ujišťuj tě, že ti udělám ve společnosti takovou ostudu, že tě nepozvou ani na taneční zábavu vídeňských řezníků. Já se výhrůžek nebojím a teď mne omluv, řekl a chtěl ji nechat uprostřed tance stát. Jenže ho popadla za ruku, prudce si ho přitáhla blíž a pak s teatrálním vzdechem omdlela. Zachytil ji, aby nespadla na podlahu, i když mu bylo jasné, že je to divadlo. Jenže byly hranice, které překročit nechtěl, a navíc ho celá zápletka začala bavit. Snadno ji zvedla, v náruči odnesl k otevřenému oknu a posadil do křesla. Okamžitě k ním přiskočil sloužící s podnosem, na kterém stálo několik číší vína. Petr jednu uchopil a opatrně nalil Elvíře malý doušek do úst. Polkla otevřela oči, žertovně na něj mrkla a na rtech se jí objevil vítězoslavný úsměv. Tiše špitla, ještě bys mi měl uvolnit šněrování výstřihu. Asi mne příliš stahuje. Čekám tě v Bernardově ložnici. Jak jsi mi správně vyčetl, vím, kde je. Sotva zmizela, Petr číši vína dopil a musel si přiznat, že ho tohle nečekané dobrodružství vzrušuje. Anna Marie z Hardega stála na opačné straně sálu ve společnosti několika postarších šlechticů. Vůbec si ho nevšímala. Jakýsi důstojník zrovna vyprávěl nějakou příhodu, které se hlasitě smála. Nenápadně se vytratil ze sálu, po schodech vyběhl do druhého patra paláce a vešel do ložnice. Elvíra seděla v křesle a na stolku vedle ní hořela ve stříbrném svícnu voskovice. Jinak byla v ložnici tma. Když ho poznala, počkala, až za sebou zavře dveře, a pak si vykasala suknici. Rychle, nemůžeme dole chybět dlouho, řekla vzrušeně. Poslechl a svou věc vyřídil rychle. Vybil vášeň, ale bylo to, jakoby hladově zhltl dobré jídlo, které si v důsledku toho ani nevychutnal. Elvíra si kapesníčkem otřela klín, spustila suknici, rychle ho políbila a zmizela. Chvíli počkal a pak se vrátil do sálu. Elvíra Lažanská tančila s oním důstojníkem a tiskla se k němu stejně jako před chvílí k Petrovi. Anna Marie z Hardega stála stranou a mrzutě oba pozorovala. Když ho zahlédla, zamířila k němu a přísně se zeptala, kde jsi celou dobu byl? Nechtěl jsem ti překážet v zábavě, opáčil a očima ukázal směrem k onomu důstojníkovi. Udiveně zakroutila hlavou a pak něžně řekla, ty snad žárlíš. Bylo to poprvé, co se poznali, kdy s ním nemluvila povýšeně. Jaký bych k tomu měl důvod? Nepatříme k sobě, odvětil rychle. Jenže bylo mu jasné, že je pozdě. Jak nepatříme k sobě? Podívala se, mluvila stále s Milou odzbrojující důvěrností. Řekla jsem ti přece, že jsi můj kavalír. Společnost nás už tak bere. Dovoluji ti tedy, aby ses o mne ucházel. Chceš být mým snoubencem, nebo raději ještě předtím milencem? O tom prvním musí rozhodnout rodiče. A to druhé nepovažuji za správné, pokud by se rodiče nedohodli. Pak by to byl hřích smilstva. Je zajímavé, že v případě Elvíry tě hřích smilstva vůbec netrápí, i když o vašem zasnoubení nemůže být ani řeč. Co ti navyprávěla? Nic. Ale sledovala jsem tě, když jsi ze sálu odešel. Klíčovou dírkou jsem viděla, co tam spolu provádíte. Ujišťuji tě, že není lepší než já. Pojď. Pánovi tě ho uchopila za ruku, spolu s ním zamířila ke schodům a do ložnice, kterou před chvílí opustil. Posadila se do stejného křesla a vykasala si suknici stejně jako její přítelkyně. Bylo to tak nemravné, že Petr těžce polkl, protože ho to velice vzrušovalo. Rozum ho však varoval, že to je cesta do pekla. Nikoli církevního, ale toho skutečného, protože mu došlo, že vídeňská urozená společnost je horší než sodomští a děvky babylonské dohromady. Prudce se otočil a zamířil ke dveřím, protože nehodlal být hříčkou téhle rozmazlené holky, byť byla ze starobylého rodu. Jenže sotva udělal krok, zaslechl, že kdosi zvenku otáčí klíčem ve dveřích. Anna Marie se chraptivě zasmála. Není úniku, můj drahý. Za hodinu nás zase odemknou. Pokud si mne nevezmeš, udělám ti skandál, jasné? Chvíli bojoval se svým vztekem, ale pak se k ní sklonil a objal jí. Připadal si jako farizej. Jenže na druhou stranu život byl přece tak krátký. Proč by si neužíval rozkoše, která se mu sama nabízela? Za hodinu je odemkl komoří hostitelů s pohledem diskrétně odvráceným kamsi do tmy. Po plese ho Anna Marie z Hardega odvezla ve svém kočáru domů do paláce u Černého Havrana. Spolu s nimi opustila ples i její přítelkyně Elvíra Lažanská. Petr seděl mezi nimi a přemýšlel, zda to náhodou nenastrojili společně. Bylo mu ze všeho špatně. Z toho, co prožil, a také z vypitého vína, kterým se snažil ze sebe ten hnus smít. Uměl si představit, že hned, jak vystoupí, začnou si sdělovat své zážitky. Na rozloučenou ho políbili obě a Anna Marie významně dodala, tak zítra. Byla už hluboká noc, ale v paláci u Černého Havrana ještě jedno okno svítilo. Petr věděl, že tam leží otcova ložnice. Znamenalo to, že se musel večer nebo v noci vrátit a ještě nespí. Několikrát se zhluboka nadechl, aby vyhnal z hlavy opilost, a pak se vydal po schodech nahoru, aby otce pozdravil. Čekal jsem na tebe, řekl Leopold. Byl zjevně nervózní, před sebou měl jakési popsané listiny, ale nestudoval je. Objali se a Leopold políbil svého syna velice opatrně na tvář. Posadili se do křesel proti sobě. Bavil ses dobře? Zeptal se otec. Celkem ano. Vyhnul se odpovědi Petr. A ty? Jak šly obchody? Ušlo to. Je sice už pozdě, asi určitě unavený, já ostatně také, ale přesto se tě musím na něco důležitého zeptat. Petr se zamračil a rychle uvažoval, zda se otec nemohl dozvědět o tom, co se na plese dělo. Nedokázal sice uvažovat úplně střízlivě, ale byl si skoro jistý, že ne. Toho trochu uklidnilo. Petře, před 2 lety, když jsme byli spolu v Grinzingu a matka nás opustila, byla tam taková sklepnice, spíše vnadná než hezká, sváděla tebe i mne. Petr chvíli vzpomínal a pak překvapeně opáčil. Myslíš tu plavovlasou holku s velkým zadkem? Co je s ní? Jo, myslím tu. Prosím tě snažně, pověs mi pravdu. Pomiloval jsi ji? A je to důležité? Je. Protože ji po našem odjezdu zavraždili. Vykládal Leopold lež, kterou si připravil, aby nevzbudil podezření. Ten mord se stále vyšetřuje a úřady teď mají nové svědectví, že to udělal mládenec, s kterým se pomilovala. Ne, nezabil jsem ji. Ani nepomiloval. Přísaháš, že jsi nepomiloval? Kdyby nebyl Petr podnapilý, byl by mu ten výslech určitě divný. Ale protože se mu točila hlava a netoužil po ničem jiném, než si jít lehnout, zvedl 2 prsty na znamení, že mluví pravdu. Hned pak ho otec propustil. Sotva za Petrem zapadly dveře, vydechl Leopold s úlevou. Ještě že tak, díky, pane.